Азатлык радиосу сөйлөй микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгін біздің тапшыруда. Бүтін дүния башқұрт құрылтайының 100 жылдығына Башқұртстанда зур тарихи мәдени комплекс ашу планлаштырыла. Бұл хақта сөйлешкеннен соң сіздің ықтибарға архив тапшыруны тәкдим итербіз. Бұлар барысы да Азатлықта бірге болайық. Біздің тапшыруларына интернетті һәм шулай ұқ ершін ошатаңы еласыз. Сізіне ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүтін дөнья башқұрт құрылтайы 100 жылдығына башқұртларның милли һәм тарихи тамырларын барлыгын, әлеке ғұрыф-ғәдәтләрне заманча шартларга туры китереп күрсәтә алган зур бер комплекс ачу ниеті туды. Бу ниет әле башлангыч стадиядә дигәнә, аның хакында Байтулла Фатхуллин тулырак итеп сөйли.
Башқұртстанда 2019 елга яңа караван һарай төзеләсәк, һәр хәлдә бүтән дөнья башқұрттары құрылтайы 100 елга әзерлек буенча саралар планы билдәләгәндә, Өфле Башқорт йорты асау темаһында күтәрҙе. Ул Ырымбурҙағы данлыҡлы караван һарай рәүешендәрәк булыр тип күҙаллана. Әлегә төҙөлөшкә фатиха алынмаған, шулай ҙа өмөт бар. Сөнки республикала башлыҡ тәҡдиме менән 100 йыллыҡҡа 100 яңы объект тигән акция яғлан ителде. Унан килеп байрам Мәскәү фарманы менән билдәләнә. Тимәк, федераль үҙәк тә аҙмы-күпме аҡса бирер тигән өмөт бар. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты аппаратының баш белгесе Рәйсә Күзбәкова 100 йыллыҡҡа әҙерлек буйынса ошо һәм башҡа пландар, хыялдар тураһында һөйләнә. Был темалар араһында шулай уҡ Торатауҙа ырыуҙар тарихын туплаған комплекс булдырыу, күрше өлкәләрҙәге милләттәштәребеҙ өсөн байрам һәм башҡалар бар. Рәйсә Күзбәкова менән әңгәмә.
2019 йылда Башҡортостан үҙенең совет власы йылдарындағы тәүге автономияһының 100 йыллығын федераль кимәлдә байрам итәсәк. Президент Путиндың ошо турала фарманы бар, әле уға әҙерлек бара һәм әҙерлек секторында бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайыла. Уды йыйылышын уҙғарып, ошо ойоштороу комитетына тәҡдим ителәсәк саралар планын төҙөгәйне.
Сынлап та, беҙ Рәсәй Федерацияһы Президенты Владимир Путиндың һәм үҙебеҙҙең Башҡортостан Республикаһы башлығы Рөстәм Хәмитовтың указдарын ҙур ҡыуаныс менән ҡаршы алдыҡ һәм тотоноп киттек инде ошо эшкә. Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте рәйесе Рөстәм Мардановтың шулай уҡ хаты булды бит инде. Шул хатты алғас та, был эшкә йәнле итеп тотоноп киттек һәм уны бер генә, ике генә кеше эшләмәне, күмәкләп, бөтә кешенең фикерен тыңлап эшләргә тырыштык инде. Иң тәүдә үзебезнең район курултайларына мөрәҗәгать иттек. Улардан бик матур һәм эшлекле тәкъдимләр килде. Уларның тәкъдимләрен бергә йыеп, үзебезнең тәкъдимләр менән зур гына план килеп чыкты инде. Тагыла халкыбыз менән кәңәшләшү өчен үзебезнең Бөтәния башкорттары курултайы башкарма комитетының комитеты советының киңәйтелгән утырышын үткәрдек. Онда планга яңа пункттар өстәлде. Әйтергә теләбез инде, бул план 1-2 кеше генә хезмәт емеше түгел, ә менә күмәкләп уйланылган, халык өчен янып йөргән, Башкортстанды күтәрергә тырышкан кешеләрнең фикерләрен йөйеп төзелгән план булды ул.
Менә ошо план дигәндә, төбәк итәксеһенең яңа акция турында барыбыз да беләбез, 100 йыллыкка яңа 100 объект дип атала ул. Һәр район калаларда 100 яңа объект булырга тиеш, яки искеләрен ремонтлау турында. Һәм менә һезнең ултырышыгызда Өфле караван һарай дигән темалар күтәрелгәйне.
Ленин паркында, халык телендә ул Матрос паркы дип йөртелә инде. Үзебезнең Башкортстан Республикасының 100 еллыгына багышланган комплекс төзү. Унда Зәки Вәлиди күк шәхесләргә һәйкәлдәр кую күзеңдә тотыла ине. Менә шул да бар. Шулай ук Өфле этно авыл дигән безнең проект барлыгын беләбез инде. Шул проектта төзелдәбез индердек. Һәм шул исәптән инде Башкортстан Республикасында башкорт йорты яки караван һарай комплексы төзү турында ла без планга индер пунктты индерп ибәрдек инде. Без үләбез бу шундай не кирәк, йорт мутлак кирәк дип уйлайм, чөнки бүген кайдан гына кемдәр генә килмәһен, улар бүген әйтергә кирәк, урындагы халыктың тарихи мәдәнияте менән кызыкна һәм ошо урындагы халык турында кайдан нинди мәгълүмат бар, уларга багышланган нимәләр бар, менә шуларыннан күп кеше кызыкна. Менә безгә курултайга еш кына мөрәҗәгать иттеләр. Кайда башкорт кухняһы бар икән? Күбрәк бизнесмендәр мөрәҗәгать итте. Менә кайдандыр чит илдән кеше килгәйне, мине башкорт кухня кухняһы булган йөргә алып барырга һорай. Ә кайда бар ул башкорт кухняһы булган ашхана, яки кафе, яки ресторан дигән һорау белән безгә еш мөрәҗәгать иттеләр. Мына ошондой йорт болганда, онда биз бит инде башкорт музыкасы куралдары музейинде орнаштырырга тәкъдим итәбез бит инде. Шулай ук башкорт кухняга булган ресторан яки кафе булдырырга тәкъдим итәбез. Мына бундай хорау тума сине дип уйлайм инде. Тагы бер тапкыр кабатлап әйтәм, мына шу безнең бүген эфирда Гылмединна, Исламединнаны битәгез беләгез бит инде, бу билдәле галимә Сибайда форумда булганда ул әйтеп әйткәне. Дөнья халкына без үзебезнең үзенчәлекле булуыбыз менән, безнең халыкка гына хас милли мәдәниятебез, милли тарихыбыз менән кызыкбыз дигәне. Менә ошо ул сынап та бүген аксиома. Бөтен дөньяга билдәле нәмәләр кешеләрне кызыкландырмай бүген. Кешеләрне бүген менә халыктың, һәр бер халыктың үзенең этно мәдәнияте, этно тарихы кызыкландыра бит инде. Менә шул яһәттән уйлап караганда ла, Өфлә караван харай бер башкорт йорты булырга тиеш дип исәпләбез бит инде. Әлбәттә, безнең караван харай Ырымбурда бар ул, ләкин уга Ырымбур хуҗа бит түгел. Әлбәттә, безнең үзебезнең менә шундай тарихи караван харайбыз юк. Шул тарихи караван харайга охшатып, бер йорт дигәндә бик һәйбәт булыр дигән уйда инекмиз һәм шуны үзебезнең планга индереп тәкъдимдә индереп ибәрдек инде.
Рәйса ханым, һезнең әйткәндәрегез кемдендер куллаганы Алланың амин дигән сагында барып эләк бәлки гамәлгә ашырылыр бул тема. Һәм башкортның яна бер катмарлы һоравы авырткан ягы дип әйтәйекме? Безнең Торатау, бүтән башкортлар курылтайы Торатауда Ырудар ташы дигән комплекс асу ниятендә күтәрә.
Әйе, әйе, менә Ырудар ташын асу шулай ук һез беләһегез бит инде. Элек-электән шундай дөнья тарихында, безнең Россия тарихында да тарихчылар күп фикер әйтәләр. Үзенең тарихын, тамырларын оныткан халык югалтылуга, онытылуга дусар ителә дип. Менә шул яһәттән караганда ла, безгә үзебезнең борынгы тарихыбызны тергезе, уны яшь буынга йеткереү максатында һәм иң мөһиме, бүген безнең Россия президенты Путин күтәргән проблема бар бит инде, илһиярлык, патриотизм дигән тойгы тәрбияләү яш буында. Менә ошо Ырудар ташы ла ошо максатларга хезмәт итәр дип уйлайбыз без. Ул Ырудар ташының проекты ла бар ул. Әзерләнгән. Ләкин аңа әлләни акса да күп кирәкмәй. Шул Ырудар ташын тергезгәндә бик һәйбәт булыр инде дип уйлап, уны ла үзебезнең тәкъдим итеп планга индереп ибәрдек инде.
Демәк, бында акса да кирәкмәй, фәкать кемдән фатиха кирәкмәй, яисә сәләтле мактага бер ширкәттен ризалыгы кирәкме?
Юк, бында ширкәттен ризалыгы түгел дип уйлыйм мин. Бында әтрәк акса кирәк булыр. Проекты бар, ләкин нашу Ырудар ташын урнаштыру өчен күп мәдәр акса кирәк. Мин аны республикасына әлләни дур акса дип исәпләмәйм. Ләкин тарих өчен, халык өчен, безнең Башкортстан республикасы өчен ул зур бер комплекс булыр ине. Онда туристик маршрутларның береһен шунда ебәрергә булыр ине халыкка аңлатырга. Ырудар ташы төзелеп куелга, безнең тарих уже как бы үзе күргәзмә рәвештә менә күз алларга мөмкин булыр инде дип уйлайбыз инде без. Анда бит үзенең бәлки генә музейла буласак, һәм шул музейда Ырудар тарихы турында бик күп материал туплап булыр ине, пока ул материаллар югалып бетмәс элек дигән безнең теләк бар инде.
Рәйса ханым, 100 еллык бер буатлык якында күршеләребез, кардәшләребез Силәбеләр, Ырымбурлар да башкорт йөре булгандыр. Алар әле дә башкорт йөре булып кала. Әмма ул вакытта автономияны без бергә алганбыз. Ул яктарда байрамга нисе кирәк кәефтәр хидилә, яңалыклар бармы? Улар үпкәләмәйләрме байрамды һәлдә генә байрам итәләр дип?
Әлегә бу хәрәкәт башланып кына тора. Ырымбур һәм Силәбе һамар өлкәсендә яшәгән кардәшләребезне онытмаясакмы да Алла бирһә. Уларда ла саралар үткәрү планга индерелгән, мәсәлән, һәр береһендә оештырырга уйлайбыз инде башкорт мәдәнияте һәм башкорт тарихы көннәре, һәм шулай ук һәр береһендә фәнни гамәли конференциялар оештыруда күз алдына тотыла. Чөнки, мәсәлән, безнең Харис Йомагылов, ул безнең һамар өлкәсенән, башкорт автономиясының, башкорт милли хәрәкәтенең башында торган кеше. Һәм шулай ук Абдулкадир Инандалай, Галимян Таган, алар Силәбенекеләр бит инде. Менә бу шәхесләр шулай ук тоже онытылып калырга тиеш түгел. Шуга инде бу өлкәләрдә лә, өлкәләр менә тыгыз эшләрбез, уйлайбыз инде тыгыз бәйләнештә эшләрбез. Һәм ондагы башкорттар, башкорт корылтайы истәлекле датаны билдәләүгә үз өлешен индерер дигән өметтә калабыз инде.
Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты аппаратының баш белгесе Рәйса Кузбекова 100 еллыкка әзерлек саралар планы турында ошаларды һөйләде. Байтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Сез Азатлыкта Байтулла Фәтхуллин әзерләгән Уфа яңалыклары белән таныштыгыз, ә хәзер архив тапшырын тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Яңа Жаңа татар бистесіндегі татар зиратында езілген қабір тошларын уату, жимеру ақшелеге бүтін республиканы тетіретті, ауыртқан жерге бастылар. Бұл халіні қабыл ету ауыр, қозанларының яртысының туғанлары, яқындары шушы зиратта жерленген. Татар милетінің езік қошлары біздің қорурлық болған шәхісләрі біздің тұнышлық тапқан орны да бұл қабірстан. Әлгі уақиғалардан соң кішілерді вандаларға қоратын нәфрет хисі де бұл халерін өзгерті болмайшақ, бірне ішлеу мүмкін түгіл деген күшсізік хисі де барлыққа келді. Тәртіп сақлау ұйымшылары жинайтшыларны тез табар һәм бұл кішілер хүкім ителер деген ышаныш бар. Әмма шул ук вакытта бұл хәлләр тағым қабатланмасын үшін гарантиялар керек. Болашақ малар. Азатлықның комментар сәхифәсендә сез безнең даими комментар язучыбыз Айрат Әфәйз Рахманов комментарын оқи аласыз. Менә аның кыскача эчтәлеге. Татар зираты тарихи мәдәни әһәмияткә ия тулы бер мемориал урын статусын алырга тиеш. Беренче чиратта биредә саклык чараларын булдыру мөһим. Әмма зираттагы кабрләргә игътибарны арттыру тагында әһәмиятлерәк. Габдулла Тукай кабере ялт итеп тора, ә аның янында җирләнгән татарның акыл иясе, үзенчәлекле язучы, Тукайның якын дусты булган Фатих Әмирханның кабере игътибар читендә кала. Дөрес, ул үксез кебек кукырайып тормый, кабрне Әмирханнар нәселе карый, тик аңа карата дәүләтнең дә кызыксынуы артырга тиеш. Быел Әмирханның туына 130 ел. Әмма аны искә алучы юк, кызганыч. Әмирхан исән вакытта да Тукай күләгәсендә булган бу хәл әле дә дәвам итә. Бусы инде безнең гаеп дип яза Айрат Фәйзрахманов. Зиратларны тәртипкә тотуның уңай үрнәкләре бар. Горький паркындагы мемориал Дон аллеясы тәртипкә китерелде, ул саклана. Татар зиратында да шулай ук оештырасы иде бит. Билгеле, моның өчен Казан шәһәр хакимияте, республика бюджетыннан финанслар бүленүе кирәк булачак. Әмма бу эшне Казанларның шәһәр җәмәгатьчелегенең актив ярдәменнән башка ярып чыгып булмаячак. Бу урында бер саваплы гамәл турында искә аласы килә, ди Айрат Фәйзрахманов. Яңа Татар бистәсендә урнашкан Ал мәчет каршындагы Ислам кабул итүленең 1000 еллык исемендәге мәдрәсә укытучылары белән шәкертләре инде ничә ел дәвамында бирдә җирләнгән танылган руханиләр, татар шәхесләренең каберләрен барлау, тәртипкә китерү эшен алып бара. Аларга шәһәрнең башка мөселман мәхәлләләре дә булыша. Соклангыч һәм бәйләп бетергесез хезмәт. Әмма аңлашыла ки, мондый эшләр Казанның ярты миллионлык мөселман өммәте өчен диңгездәге тамчылар. Бу гына җитми. Зиратның артқы яғына, ішкәрек керіп қарағыз әлі, меңәрләгән қабірләр қишайған, жимірілген, ұтырып еларлық уаллахы деп дәуам ете бізнің комментатор. Мені қойдағы мүм шәһәр субботнигін ұздырыға керегі, нік ауылда ешәушілер ұзара жиылышып зиратларына тәртіпті тұта ала икән, нік біз шәһәрді ешәушілер мұны болдыра алмейбіз деп бізнің көзәтушіміз. Һәм үзенең мәкаләсендә ул Казандагы татар зиратларына күзәтү ясый. Сез дә бу мәкаләне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип укыгыз, үз фикерләрегезне калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлыкта архив тапшыруын тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бергә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген егеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән. Аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынны основать иткән кеше инде. Ул чагында Сатует Мерике дигән Красногорьяга, әлегә Светогория дибез инде. Кайтышлай мин уйлайм мин менә тауларга багышып кайттыдыр, туры юл тизеп. Аннан карасан да менә тау бар. Шунда Красногорье инде. Бер якка да багышсан, менә ул якта Кистем авылы. Кистемге чаклы йөргән ул. Ул карап кине туры юл белән йөрдедер. Кай якка гына багышмасан да, бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йөрде генә авыл булмаган. Монда менгенесе ул келгенендә йөргенендә ял итмәге туктагалган, мәйл караган мен туры юлын ничек бармага ди. Алай дип мен уйлайм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигать бүген дә хәзерләнерлек. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгы да авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дус дустату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында узак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып күлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы шишмәгенә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйлеп ята.
Беренче тапкыр упоминанияларым бу Әхмәди поселогыннан була 1838 елны. Ушакта анын менә кистимди метриканы кистим мәчетте язылганы бар. Баласы туганан келген анда регистрировать итмә баласын. Анда шатлык килеп торган видимо инде монда булган. Келгеннәр алар ишеве монда Әхмәди, Рәхмәтулла улы, Фаткулла Касимов, ата исеме юк, Хибатулла, Габитулла. Эш семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен Әхмәди генә белемен. Эш бала белән килеп утырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып ишеве берне катын китергән. Кистимнен монда урынлашканнар тормая башканнар. Карасаң да бик күренмей монда ул булган дип. Ул йерде менә дам басы калган. Порт монда тизген үтишкен шешмесе бар иде ананда. Су алгалаган. Тенде зираты булган. Анда балаларын мөкүмген, зор мәйет мөкүм келегендер анда яшыргендер ансын белмеймин. Мен бар шактанын каберлери күренмейди инде. Ул менә монда янып биткечтен инде түбен тишкен әлге менә авылга, Әхмәди урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәриш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көнне ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәриш урамнан төшеп табулабыз Әхмәди урам дибез. Әхмәди дип аталайнда авылы да, урамы да. Бу урамга иска улдан яңгачтан инде монда түшкен була инде уның первый идень ябышып актыгына шалык инде монда Касимовлар торалар яңа урам менә анда ансы элек катнашып барды анда чык калганнар ул елга артка инде дибез борша урамдан түш келгендер борцинский деп атала но борша улыннан келгендер ярский район белән юкаменский районнан кайын монда дюкиннар борша торалар аннан келеп утырганнар исе 1850 елларда
татарлар килеп урнашкан җирләрендә мәчет салып гыйбадат кылган мәдрәсә төзеп балаларына белем биргән Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе өенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабагын укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20-нче гасыр башында агачтан гыбадат бинасын салып куйганнар. 1910 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга Әгерҗедән килгән.
1910 елны уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тонтаналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапхана бинасы янында таштан салынган яңа мәчет айрылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимерек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яш буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләделәр, гает намазларына Читта турышылар үзебінің ауылдағы кішілерді, алар яндағы итташтары да қайталар, бірге қайталар.
Мәшет қоршында мәдресе дәшілей. Онда бек зұр тілек білән түрлі ештегі милеттешілері біз ислам дині негізлерін үйрене. Мәдресеге сабақ оларға малайлар қызлар да тортыла. Олар білән Раиф Қанафи ұлы өзе шығылене. Балалар хәтті Ижау мәшетіндә болып ұзған бәйгелерді да қотнашып, өзлерін сұнатмады. Айдар Тютин шундай малайларының бірсі.
Бисмиллахиррахманиррахим. Кул ху Аллаху ахад Аллаху самад лям ялид лям якул Аллаху куфуван ахад Аллаху акбар
Мәчет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәчет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр безне анда тарта бу мәчеткә. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт кайтмаймы икән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда без ирдек 40 градус торды. үрәнеп қалас келе, ака бізні оқыталарды, балаларды оқып қалсындарды.
Ауылға негіз салушы Ахмади Касимов арисларының қойсы біреулері білен яқынырақта танышу мәмкен болды. Біз Раев әфенді білен оларының негізіне юл тұттық. Бірде оның әтесі Қанафиоға һәм әнесі Осия апа яшилар. Раев Қанафи улы Ахмади Касимовның 5-ші буын вәкілі. Қанафи Ясави улы, Ясави Сағит улы, Сағит Ахмади улы, Ахмади Рахматулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ол ненің Ахмади бабамның Шауғанның малайы семьясының ие ябылды енді. Сағыраның Сайбашының бардағы семьялары таралдылар кеттілерінді. Зорлары суғышта өлділер. Яшлері қалды мұнда да таралыш аттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті. Бардайды бәлезіне датыралар. Бәдірттен бар еді. Бәдірттен тоже қайсы өлді қайсы кеттілер. Ибрай бабаш деп бердейдік. Аның балалары тоже кетті. Бәлезіне да аның балалары өздері өлділер.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары. Бір кімге де тұрмыш жеңіл берілмеген.
Әлік еділмесінің шағында, еділмелесіне тұрғанда сағыра колхоз болғаш. Колхозда шеп алмар еттілеріне бар, ашылық үстіріп. Тіне бала асырағандар, балаларың, 4 баласы кеттарың әрмеге, 4 бала мужик асырағандар аларда, үшесі әрмеде біттілер. Бір сымында бітті.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары, бір кімге де тұрмыш жеңіл берілмеген. Қанафи аға буынына айрушы ауыр болған. Оларының бала шағы суғыш шырына тұры келген. Ештен әти әнисіз қолған. Күрші апа тәрбиесіндә өскен Қанафи аға. Тұрмыш іптәші Асия апаға да ялғызлықны, хәйіршілікні тотырға тұры келген. Әнисіннен бик кішкенеден қолған. Ики әти мүшірашып, ғайлә қырғаннар. Балаларын өстіріп, аяққа бастырғаннар, білім бергеннар. Тұрмышлары да бүгін зарланырлық түгел, тек ауылда іш болмауы, яшьләрнең шиткә китуі борчы тудыраларда.
Тұрмыш колхозда яхшы булмады инде.
Тұрмыш.
Армиядан кайтыклар үзләрен башларын да инде кая итлесе теледләрен четке балазинага кеткеледне һәр кимдә лайка армия калдык мына хәзер картайдык яман бардая булган буш булар мына экшер экшер торабыз
уллары Раев та эш эзләп читкә киткән әмма атна саен Әхмәди бабасы нигезе үзенә тарта аны ул яңа мәчетне төзүне дә башкарып чыга алды хәзер анда укуларны да алып бара авылдагы башка эшләрне дә башлап йөрүчеләрдән әмма Раев Касимов бу гамәлләрдә башкаларның өлеше турында күбрәк сөйли
ул мәчеттән минем яманнага әйтәсем килә Мағфур, Рәшид бар еді. Елмир Хазіретке бек зор рахмет әйтемен. Мәшет бізні складта болып тұрды енді мұнда. Мәшет ашқанда, бүгінгі күнне шо мен яман зор рахмет әйтемен мүфтиятке. Алар қалдырмадылар, забыты яуыл деп.
Элек шешек атқан ауыл бүгін әкірінләп кішкіне ябара. Берді қазір көпшілікні үлкен ештегілер тәшкел ете. Мұның бірінші көрсәткіші мәктептегі балалар саны. Башланғыш сыныфта 5 бала оқи. Мәктепні перспективасыз деп, ябарға жиналар деп ортақлашты мәктеп директоры Зәлия Тютина.
Мәктеп біздің ябылыр деп тұрам мен. Шынки міне 2 жылдан біздің енді бірінші класқа оқушы балалар жоқ мында. Бар балалар 4 жылдан ғана сыңырақ келерлер бірінші класқа.
Ахмадиде клуб жоқ енді. Мәктеп те болмаса ауылның келешегі бек аяныш булачак. Ата-аналарга баласын күрше авылга, башлангыч сыйныфка укытырга йөртү проблема булачак. Элкеннәр дә әлегә кадәр бәйрәмнәрдә мәктәптә күңел ашканнар. Бу хакта Нурия Пакасимова сөйләде.
Атра клуб керә укыта авылга. Аннан менән килгән халык менә күрер иде, бергә укыганнар генә иде. Нәрсә школга барабыз, школга бармадан истәй.
Күңел күтәрәсез инде анда.
Анда барабыз, менә бошы мәскәдә, ен победа мәдәр төргән аннан башка. Ә була яман авылда да ямын да бик таныш авыл салдыга шәкәрәндә мондайлардан сакласын да тәхәлле.
Элкеннәр авыл тормышына күнген. Яшьләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Агаз безнең авылда бер генә кеше дә.
Нишләп алай?
Берне кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, шу бит тавыштан битте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк. Дөрес, кайсы бер илләргә су кертелгән. Ә менә Әхмәди Рахматулла улы нәселе вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су эчә. Аны чистартып, карап каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улактан шилтерәп аккан су да тәмле, ишкән саен ишәсе килә. Айруша безгә шәһәр фатирларында торбалардан төрле химик матдәләр кушып чистартылган. Сулардан соң кыя суы ишеп туймаслык.
Суга уанып рәхмәт әйтеп ишебез. Менә Аллага шөкер исән сау торабыз. Тидә безнең 80 яшькә чалыктырды менә. Менә сез дә рәхмәт әйтеп ишегез.
Ярар. Бисмилла рахман ирахим. Бездән дә менә бу сәгать ишеп карыйгәне. Дөрестән дә тәмле су.
Бик тәмле.
Әхмәди авылының тагын бер истәлекле урынын күрсәтте безгә Раев Касимов. Тау башындагы шишмә. Ул үскәндә бу урынга өлкәннәр якын килергә кушмаган. Бу шишмәнең ничек хасил булу турында авылда риваятта сакланган.
Бір қайтуында бабай кешке табайында сынға қалған. Қайтып етмеймен деп тұрғаш енді кестемге ятып ял етмек келген енді ол. Та су ішесі келіп, бек су ішесі келіп ятқан. Ерте аяғышында су шыққан дейлер. Вот аннан берілі ол соны біз изгі су деп айтеміз енді. Ергендер даже мына Күрші ауылдан, Юнда ауылындан анда бешерманнар тұралар. Нүкіп татарлар араларында тұрған болғандар видимо. Ерул бабай бар еді, мұлла болып тұрды біздің ауылда. Ұшқырып береді маған кішілерге. Біз құрықайдық мында мінмеге.
Не үшін?
Құшмайлар еді, шашалар еді. Ермегі занда деп вот құрықайдық, қарттардан құрықайдық керек.
Дұрыс, бұл шешме білен көп еллер қолланмағандар. Шешме ағашлар үлен білен қапланған болған. Оны көптен түгел іздеп тапқандар. Ахмеди ауылының изге мотор ұрыны болар деген фикірде Раиф әфенді.
Сақларбыз обязательно. Біздің бабайлардан қалған бет оны. Инақласы бар.
Өткенін білмегеннің келешегі жоқ дей халқыбыз. Шуңа да Ахмеди Касимов нәсілі вәкілі Раиф Касимов ауылына сақлап қолу, динебізні өстіре. Өсіп келуші малай қызларының тілібізні ұнатмас үшін бүгін дайыме іш алып бара. Ең сүйінішлісі бұл ішіне башлап еруші Раиф Қанафиулы Касимов ялғыз түгіл. Көмек ішінің нәтижесі болмай қолмас.
Азатлық архивін таңдайсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.